Þú varst í gæri að tala norðmenn sem hafi verið fyrir vestan.
Norðmenn, já.
Já.
Já, já. Það voru norðmenn í myndir sem hafa þarna. Já, þú varst að spyrja með þessu það, ég hefði minnst á norðmennina, já. Þá voru þarna hjá okkur í gamla daga þegar ég var alast upp, þá voru þrjár hvalveiðastöðvar, Langeyri og Dvergasteinn og Uppsaleyri. Og ég kynntist nú mest þessum á Uppsaleyri, ég var það húlingur hér með næsta bæ og kynntist þeim ansi mikið og var oft hjá þeim þar umfrá þótt að það er gaman að vabla við á norskuna. Og það var hans í fjöru, það er eitt aldamóti, það var aldamóti árið þar haustið, það voru börl á hverju helgi, búnstrykja, svoleiðis og það var hvalaskýta sem hét Andersen og hann brætti alltaf út úr þegar hann smakkaði vín, það kom ekki fyrir að hann andrykti út úr. Þetta var ágætis maður og ágætis hvalaskýta. Já, og hann sagði því sem stundum að gamli sínu, nú skaf ég góð til rísu fyrir að fóða sem lítið skvett. Já, það var venja, og þarna ég var að segja það, að þarna lærði ég að smakka vín. Þarna var lagað púns alltaf og rompúns og mér þótti þetta gott og þær byrjaði ég á þessum ósið að smakka vín. Og ég verð að segja það að ég hafi ekki verið neinn sérstakur drykkjumaður.
Gengum okkar sögur af þessum, þessum Andersen?
Nei, ekki sem ég vil neitt segja frá. Hann var náttúrulega eins og fleiri menn, hann var þóttir gaman að kvenfólki og svoleiðis og...
Já.
Já, en það vil ég ekki segja frá.
En er einhver sögur til á þessum þegar hann var að skjóta hvali?
Nei. Nei, nei. Ekki nema hann skaut einn hval sumarið, þessa sumar, aldamóta sumarið, sem hérna var svo mikið að lýsi, það var hérna, sögðu það að þetta verið 38 föt, ég held það sem vel við því, það þetta verið 38 föt í haustum á honum, skulum ekki að segja það. En þegar hann kom inn með hvalinn, þá kom hann með flokkum, allir skreittur flokkum. Já, já, og þá fór hann nú á það, þessingurinn. Nú svo voru teknir þessi kjálkarnir af þessum hval, þeir voru teknir og settir í hlið fyrir neðan húsið hérna framkvæmdastjórans. Það er ofið að segja hvað hann hér, hann hafði ættan af Gísflöð. Það er fór settið þar og hann séð skrautleg hlið og en svo var það þegar hann var rifið þarna, þá var þetta hlið hluti Lísifærður og það er í gróðarstöðinu á Ísafirði. Hliðið, Markarkarnir.